Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se Pinkster geleentheid. Dit is 'n voorreg om vanaand saam met u te kan wees en die woord van die Here aan u te kan bedien. Baie dankie ook aan die moderateur wat hierdie geleentheid vir ons moontlik gemaak het. U kan net so bly sit. Ons gaan 'n woord saam bid en daarna ons skriflesing uit Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 14 tot 21. Sit net so dan bid ons saam. Vader, wanneer ons allermaal voor u heilige troon kom buig, is daar 'n hoë mate van respek en waardering wat ons het. Iets wat ons sekerlik nie ligtelik opneem nie, omdat ons baie diep bewus is van die grootheid van onse God. Ons dankie dat ons u kan ken in ons lewens. En ons dankie vir hierdie besondere tydperk wat nou vir ons voorlê. Boodskappe wat reeds gepredik is en nog gepreek moet word. En vra ons, Here, dat u rykste seën op hierdie Pinkster 2020 sal sit. Nie net in die week wat die woord bedien word nie, maar ook daarna in die oordenking en in die nabetrag, dat die Gees van God deur sy genade sal gee, dat die saad van die woord wat geval het, sal ontkiem, en dat het sal vrug dra, tot u lof en u heerlikheid, want Vader, aan u kom al die lof en eer en heerlikheid tot in ewigheid toe. Ons dankie nou en gee hierdie diens ook in u hande af. In Jesus se naam. Amen. Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 14 dan ons skriflesing. Paulus aan die woord skryf aan die gemeente van Efese en hy skryf in vers 14 dit. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van onse Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, vanuit hierdie teks en met besondere fokus op verse 16 tot 21, wat die fokuspunt van ons diens sal wees, wil ek graag met u praat oor die volheid van God vir die kerk. Die volheid van God vir die kerk. Paulus se brief aan die Efesiërs het baie duidelik twee dele, naamlik 'n leerstellige en praktiese deel. Hoofstukke 1 tot 3 spreek van ons rykdom in Christus, en hoofstukke 4 tot 6 dan ons wandel in Christus. Wat die eerste deel betref, dan die leerstellige deel daarvan, word die toon vir ons aangedui in hoofstuk 1 vers 3, waar Paulus hierdie woorde sê: Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Die kerk was deur God gewil om te leef in oorwinning, in liefde, in krag, in reinheid en in heiligheid. Dit is daarom nie net buite God se wil vir die kerk om 'n arm en elendig en beklaanswaardige toestand te wees nie, maar geheel en al ook onnodig, gegeewe haar onuitputtelike rykdom van geestelike seën wat in Christus opgesluit is. In hoofstuk 1 word daar vir ons gebid, word die gemeente van Efese voor gebid. Hier bid Paulus vir geestelike insig, en in hierdie tweede gebed in hoofstuk 3 bid hy vir geestelike eienaarskap, of soos wat John MacArthur dit stel, in hoofstuk 1 bid hy dat hulle dit sal verstaan, en in hoofstuk 3 dat hulle dit sal toepas. En wat Paulus in hierdie gebed in hoofstuk 3 bid, is dat die gemeente, dat die kerk in die volheid en vanuit die volheid van God moet leef. Die kerk word opgeroep tot 'n oorwinningslewe, tot 'n volheidslewe, dat die krag van God in die kerk sal manifesteer en realiteit sal wees. Die kerk het nie nodig om te sukkel in sy en in haar bestaan en om te doen wat sy hoef te doen nie en moet doen nie, maar die kerk moet voortdurend vanuit die krag van God kan lewe. U daarom as kind van die Here, u word in hierdie aand dan opgeroep om u self te onderwerp en God te soek vir die volheid van God. Nou kan daar gevra word met reg, hoe kom ons dan daaruit? U sal merk dat in vers 19 daar vir ons vertel word van die volheid van God, en dat ons vervul moet word en vervul kan word tot al die volheid. Maar hoe is dit moontlik? Wat is die, sal ons sê, proses? En wat beteken dit vir ons? Dit is die vraag wat dan vanuit hierdie teks hanteer word en wat ons sal oorweeg. Hoe kom ons daar? Hoe kom ons daar as kerk waar ons uit die krag van God en vanuit die volheid van God lewe? Wel, het begin by geestelike, innerlike versterking. Vers 16. Dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Die innerlike mens word noodwendig teenoor die uiterlike mens gestel. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 6, daar skryf Paulus, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan die uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Die uiterlike mens is dit wat mense kan sien, en die innerlike mens is dit wat die mense nie kan sien nie. Maar vanuit die innerlike mens spruit die karakter van die mens en word die karakter bepaal. Hoe die mens dink, hoe hy voel, hoe hy reageer, waarna hy verlang, is alles uitvloeisels van die stand van die innerlike mens. 'N gebrekkige en verswakte innerlike mens sal daarom 'n gebrekkelike en gebrekkige en verswakte geestelike lewe tot gevolg hê. Daarteenoor sal die versterkte innerlike mens voortdurend die veranderende krag van God die Heilige Gees in sy lewe ervaar. En dit is daarom ook verstaanbaar die natuurlike punt waar Paulus se gebed begin, dat daar eers innerlike versterking sal wees en krag sal wees deur God die Heilige Gees in die harte van die gelowiges. Dat die Heilige Gees, wat aan ons gegee is by wedergeboorte, wat ons ook verseël het, wat ons ook lei en aan ons geestelike insig gee, ook nou aan ons geestelike krag sal gee in die innerlike mens. Een van die wonderlike beloftes wat Christus gemaak het aan die kerk by wyse ook van opdrag, is in Lukas hoofstuk 24 vers 49 verskoon. Daarin sê hy, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ook Handelinge 1 vers 8, waar hierdie opdrag weer herhaal is, en daar die kan hierdie keer meer van 'n verwagting binne dit is, dat het nou baie naby is, is maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. So geestelike krag, geestelike versterking deur die Heilige Gees is waar hierdie gebed van Paulus begin. Die tweede wat ons dan sien van dit wat eintlik 'n uitvloeisel is van die versterking is ook die liefde van God, van Christus wat dan ook realiseer. Die liefde deur die inwoning. Vers 17 die eerste gedeelte sê sodat dis met ander woorde die doel van die versterking Christus deur die geloof in julle harte kan woon. So die inwoning dan uiteindelik die liefde waarna ons nou sal kyk. Nou Paulus skryf aan gelowiges in Christus Jesus, hoofstuk 1 vers 1. Hy identifiseer hulle as mense wat lewend gemaak is, hy identifiseer hulle as mense wat uit genade gered is. So baie duidelik is Paulus nie hier besig om oor redding te praat nie, maar hy is besig om te praat met kinders van die Here en dat daar 'n realiteit in die, van die kind van die Here moet wees in sy verhouding met Christus. Dit is met ander woorde na redding. So die kernwoord wat ons dan hier moet verstaan is die woord woon. Katoikisai is die Grieks wat hier gebruik word en dit beteken om thuis gemaak te voel. Om regtig by die punt te kan kom dat iemand thuis is by iemand anders. Jy weet al sekerlik by familie gaan kuier, vriende of dalk maar net 'n kennis en hulle is nie noodwendig stief teenoor u nie, maar dis asof u net nie kan thuis voel by hulle nie. Dis nie die manier hoe die huishouding funksioneer. Die manier hoe hulle hulle self gedra. Jy vind nie aanklank by dit nie en jy voel eenvoudig net nie thuis en gemaklik by hulle nie. Dit waarvoor jy staan, word nie in hulle huishouding uitgeleef nie en word nie gerealiseer nie. Hoe kan ons tog verwag dat die Heilige Seun van God na ons lewens sal kyk en sal thuis voel in ons lewens, terwyl ons tog so aangetrek word na die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, waarvan Johannes praat in sy eerste brief. Hoe kan ons dink, dat ons kan praat en doen soos die wêreld, en kan verlang soos wat die wêreld verlang, en waarna die wêreld verlang, en dat Christus gemaklik sal voel in ons lewe, dat ons die res van die week kan leef soos ons wil, en Sondag dan kan ons reken dat ons genoegsaam aan hom as Christen dan sal wees, en dat hy thuis sal wees in ons harte. O die Here Jesus betreur die toestand van die kerk, as hy moet klop aan die kerk se deur in Openbaring 3 vers 19. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem oopmaak en die deur oopmaak, as my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek ingaan en met hom gemeenskap hou. Die Here Jesus voel ontuis in sy eie kerk as die kerk die toestand van die wêreld akkommodeer en soos die wêreld is. Christus kan onmoontlik nie thuis voel nie. Maar wanneer 'n lewe geklee is in heiligheid, in reinheid, in krag en in toewyding en in gebed, dan is dit 'n lewe waarin Christus kan thuis voel. En dis die lewe wat deur die versterking van die Heilige Gees moontlik is. So die Heilige Gees versterk en Christus kom maak sy inwoning. Wanneer hy sy inwoning kom maak het, dan stort hy ook al meer sy liefde en deel hy al meer sy liefde uit, wat ons vind in die volgende deel van vers 17, reg deur tot vers 19, die eerste gedeelte. Daarin skryf Paulus, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle, in die Grieks lees het ook, sodat julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. Wat 'n merkwaardige stelling wat Paulus maak deur die Heilige Gees. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, identifiseer hulle as persone wat die ervaring van Gods liefde het en dit ook daarom uitleef. Soos 'n boom saad wat geplant is in goeie grond, wat wortel skiet in die grond en wat naderhand opgroei en naderhand begin vrug dra en skaduwee bied, so is dit dan ook vir die Christen wat gewortel is in die liefde, wat gegrond is in die liefde, wat ook opgroei in daardie liefde en ook die liefde te deel met andere. Hierdie liefde wat al meer toenemend in die Christene realiteit word, begin naderhand by die Christen ook hierdie begrip te bring van vers 18, dat jy saam met al die heiliges ten volle kan begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is. En wat Paulus hierso sê is dit is nie soos 'n argitek wat die afmetings van 'n gebou presies afgemeet het en op 'n diagram vasgestel het en bepaal het, dit is hoe groot dit is nie. Presies en eksak afgemeet nie. Dit is die omvang, soos die van 'n astroloog. Geen astroloog het nog ooit gegaan en gesê dat die heelal se lengte van punt A tot punt B soveel ligjare is, dat die hoogte van die heelal so van punt C na punt D hierdie ligjare is nie, dat die diepte E en F so lank is nie, of dat die hoogte so lank is nie, geen astroloog kon dit nog afgemeet het nie. Maar gaan vra vir 'n astroloog, hoe groot is die heelal, en hy gaan vir jou met volle begrip sê, die heelal is onbeperk groot. 'N Kind van God dan, wat die ervaring het van Christus se liefde in sy hart, en wat toenemend in hierdie liefde groei, het nie 'n kopkennis van die liefde nie. Ja, dit is die liefde wat kennis oortref. Dis nie liefde wat fyn beredeneer word en in 'n klas beredeneer en eksak uitgestipuleer word nie, maar hierdie is die liefde van ervaring en die kind van God wat in hierdie liefde groei, verstaan dat hy nooit die volle mate van Christus se liefde sal ken nie. Die liefde van Christus is onbeperk en hy besef dit al hoe meer en meer. Vir die van u wat kinders het, as u nou kan gaan sit, en u kan die liefde wat u het vir u kind, gaan afmeet en gaan aftel soos 'n kundige rekenmeester, en sê ek het my kind soveel lief, en ek het my kind soveel lief, en ek het my kind soveel lief. Geen een van ons kan dit doen nie, ek kon dit nie doen nie. Dit is nie moontlik om ons liefde so af te meet, en so af te tel nie. Ons liefde vir ons kinders is onbeperk. En dis die liefde wat Christus het vir ons en vir die wêreld. En die kind van God wat groei in hierdie liefde, is die kind van God wat toenemend verstaan hoe ryk Christus se liefde is en hoe onbeperk sy liefde is. So deurdat Christus dan sy inwoning gemaak het in ons en begin tuis voel in ons, begin hy al meer sy liefde in ons uit te stort en realiseer die liefde van Christus uiteindelik al meer in ons lewe en begin ons al meer die liefde van Christus te begryp, die enormiteit van sy liefde. En die laaste skakel dan in hierdie progressie is in vers 19. Die gevolg is dan vers 20 en 21. Vers 19 sê uiteindelik, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Wat 'n merkwaardige stelling. In Kolossense beskryf Paulus Christus as die een in wie die volheid van God woon. Kolossense 1 vers 19, Kolossense 2 vers 9. Dis die volheid wat ook in ons woon. En nou vind ons dan die alles oorheersende betrokkenheid van Christus in die Christense lewe, wat versterk is deur die Heilige Gees, naamlik dat Christus sy inwoning maak, dat Christus sy liefde uitstort, en dat Christus die volheid van God ons meedeel en ons daarmee vervul. Die woord vervul beteken om onder die beheer te wees van, en gedryf te wees deur iets. So, wat Paulus se gebed dan is, is dat die voortdurende inwoning van Christus, hy ook al meer sy heiligheid, sy reinheid, sy liefde, sy regverdigheid, sy vrede en goedheid en barmhartigheid en krag en genade in die gelowige sal werk en dat die Christense gedrag al meer sal spruit vanuit hierdie en ander goddelike attribute. Dit beteken verseker nie dat die Christen aan God gelyk sal wees nie, of in enige vorm aan hom gelykvormig sal wees nie, maar dit beteken dat sy gesindheid en die manier hoe hy lewe al meer die beeld van Christus na vore sal bring. John MacArthur verduidelik dit so. Hy sê, as ons na die stille oseaan gaan met 'n glas, en ons gaan skep vanuit hierdie glas, vanuit die stille oseaan, en ons maak die glas vol tot oorlopens toe, dan sal dit toch waansinnig wees van ons om in die dorp rond te loop en te sê, ons hierdie hele stille oseaan in hierdie glas. Die stille oseaan is nog oneindig groter as dit wat in hierdie glas ingehou word. Maar, ons sal nie verkeerd wees nie as ons sê, dat hierdie glas se volle inhoud is die van die stille oseaan. Alles wat die stille oseaan uitmaak, is in hierdie glas. En dit is die beginsel wat hy hier so sê, dat alles van God, al die attribute van God, wie hy in sy persoon is, wat hy in Christus laat woon, in ons harte dan uitstort en ons vervul daarmee, dat ons lewe al meer gevloed word, deur elke gesindheid en handeling en gedagte en woord, dat het toenemend die beeld van Christus sal wees, en dat Christus al meer gestalte in ons lewe sal kry, in die groei in ons verhouding met hom. En nou kan u vir my vra, wat is die doel van dit? Wat is die doel? Wat is die doel van die krag? Wat is die doel van die inwoning? Wat is die doel van die versterking? Wat is die doel van die liefde? Wat is die doel van die vervulling? Vers 20 en 21. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. So vers 20 in die Grieks lees, en nou aan hom. Amper die gevolg van alles hierdie is aan hom, vers 21, die heerlikheid. Dis die hele doel daarvan. Hele doel van redding is om God te verheerlik. Hoofstuk 1 vers 6, ons is aangeneem as sy kinders tot lof van die heerlikheid van sy genade. En hoofstuk 1 vers 12 is ons verseël, het ons die erfdeel ontvang tot lof van sy heerlikheid. In hoofstuk 1 vers 14 word ons as sy eiendom verlos tot lof van sy heerlikheid. Die hoofmotief van alles wat God wil en alles wat God doen, is die verheerliking van sy naam. Dis hoekom. En nog steeds kan die vraag gevra word, wat is die doel van dit? Ons verstaan nou die heerlikheid, maar wat is die doel van dit? Merk op, in vers 16 sê hy dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, en in vers 21 aan hom die heerlikheid. Het kan dan so saamgebring word, dat vanuit sy heerlikheid gee hy vir ons krag tot sy heerlikheid. Vanuit en tot sy heerlikheid. U sien, ons moet een ding besef, en dit is, dat die wêreld kyk na ons, en op grond van die kerkse gedrag, oordeel hulle God. Sê 1 Korintiërs 5 vers 13. Om het in eenvoudige Afrikaans te stel, en verskoon my as dit al kras mag oorkom, maar as die kerk sleg lyk, dan reflekteer dit sleg op God. Maar, as die kerk wat die liggaam van Christus is, liefhet, krag het, rein is, heiligheid nastreef, vrede het, dan trek dit mense na hom toe aan, want dan reflekteer dit goed op sy naam, en dan verheerlik dit hom. So met ander woorde, u word gedagen hierdie aand, om God te soek, dat hy u sal versterk deur sy gees, dat hy u sal gee, dat die volheid van hom in u sal kom woon, sy liefde u deelagtig sal maak, en u toenemend in dit sal groei, en in die mate wat u groei in die liefde, u ook al meer in dieselfde mate sal ervaar die volheid van God, wat van u lewe beheer neem, en in die mate wat u al meer die beeld van Christus sal uitleef, sal u al meer wees tot lof en eer en heerlikheid van sy naam, want dis hoekom hy jou gered het. Dis hoekom hy my gered het. Dis dat ons kan wees tot lof en eer en heerlikheid van sy naam. So as jy nie is tot lof en eer en heerlikheid van sy naam nie, is dit omdat jy nog nie versterk is deur die Gees nie. Dis waar dit begin. So in hierdie aand buig voor die Here en vra die Here om u so te versterk. Geliefdes in die Here, dit bring ons die einde van die biduur. Ek wil graag vra dat u asseblief die Here sal soek dan in hierdie aand. Dat u die Here sal vra, om nie net vir u nie, maar ook vir die kerk, die EG kerk, om mee te begin, maar ook die kerk van Christus in Suid-Afrika in die geheel, genadig sal wees en dat hy met lidmate sal ontmoet en hulle sal bekragtig en hulle in staat sal stel om God te soek. Dat ons die Here sal vertrou vir toegewyde, oorgegewe kinders van God, wat tye van die binnekamer ken, wat weet wat het is om God te soek, en weet wat het is om die Here se naam te behaag, en die Here te verheerlik in hulle lewe. Amen. Vader, ons buig voor U in hierdie aand, en ons vertrou dat U deur U Gees, ons sal versterk deur in ons innerlike mense, kragtige, magtige, sterk versterkingswerk te kan kom doen, tot lof uiteindelik, Here, van U naam. Want U, Here, kom al die lof toe. Hy wie roem, moet in die Here roem. Amen. Baie dankie, geliefdes, dat U vanaand dan ingeskakel was. Ons vertrou dat die res van die Pinksterdienste vir U tot groot seën sal wees, en dat die Here kragtig met U dalk reeds ontmoet het, maar dat hy nog in die tyd wat kom verder met u wonderlik sal ontmoet. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekendheid van God die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.